jo sariyaw olu ɲɛnɛmayali don hukumu kɔnɔna na mali ɲina y'a saan 23 ye ale be kɛnɛ dɔ sigi ma minnu ye degun sɔrɔ u be se ka na guwɛrɛnɛma ale wele cogo min na ka ɲiningaliw kɛ malamin jakite n'u b'a wele ko karamɔgɔ ale ye buguba dugutigi ye
an ka laɲini ye min an ka yɔrɔ 104 hektar dira ma ko y'an ka sigiyɔrɔ ye o bɔtigiw nana bɛɛ minana ni n ka denbaya ni n dɔgɔninw ni n denw an bɛɛ bɛ kɛnɛ ma parseke siyɔrɔ t'an bolo u nana 25 hektar d'an ma k'an k'o fɛnɛ ta u nan'o bɛɛ minana an nana aw dɛmɛ ɲinaw fɛ a k'an dɛmɛ purke an be se k'an ka yɔrɔ sɔrɔ la cogoya min a bɛɛ minana foyi t'an bolo ala sago a bonya b'a la
CMDT baarakɛlaw olu fana nana n'u ka degunw ye u ye see sɔrɔ fan bɛɛ nka halisa u ma don u ka hakɛw kɔnɔna na
n'i y'a ye anw nana yan a fɔrakaw de ye fandɔw ɲɛji cɛba ye mɛ anw ɲɛji ma cɛ dɛ ministiri y'an ka dosiyew bɔ dosiyew la mugama k'anw ka dosiyew la bilen anw du ye denbayatigiw de ye an ye baara min kɛ CMDT a bi san 25 bɔ a ma jɛgɛ ɲɛ don si a ma ɲini aw fɛ a y'an dɛmɛ CMDT ta a damana jamana ye dɛ mɛ n'a fɔra kur supreme ka kiri tigɛ k'an ka gɔrɔsiw d'anw ma ko CMDT ma se k'anw bila an ka fɛn na aw otorite minnu bɛ jamana kɔnɔ ko maa si ma se ka kuma la vraiman y'a lajɛ dɛ CMDT mana kɛ nafolo tigi ye jamana kɔnɔ cogo cogo a bɛ fanga jukɔrɔ
yurukuyuruku minnu be kɛ mali a n'a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ polisilakaw olu ka bingalu sandramu fɔɔ ka taa se duwaɲɛw ma min ye fasodenw ye u ye laɲini nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fanga be se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka nunu bɛɛ lajɛlen furakɛ nka dugukoloko kuma o de cayara kosɛbɛ
anw bɔra samiyaji de fɛ o y'a sɔrɔ se foyi t'an ye k'an gɛn ka bɔ kan kɔnɔ samiyaji fɛ an taara kan kɔnɔ ka taa ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ɲɛmɔgɔ ko ne y'a ye yɔrɔ dɔ bilala anw ye kan na dɔrɔn o k'a sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔdasi minnu nana olu bɛɛ fagara ka ban karanfɔr na ka bɔ bamakɔ tuguni o ka faga ka ban
ni sɛ sabanan de ni ye interpellation 2016 2017 2018 ne fɔrɔla ka na interpellation depuis en 2005 o ka dosi bɛɛ bi ne bolo trop c'est trop vraiment monsieur le ministre a ye n bila n ka droit kan ne ka discussion décision a ye apeté
kabini san 2011 san min ye wankaw ye olu ma ɲɛ sɔrɔ u ka dugukoloko la
e yɛrɛ min filɛ ne ɲɛfɛ e taara ba duuru mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ kelen ka yɔrɔ la e bɛ mun sɔrɔ ka don e bɛ mun dun ne siɲɛ sabanan bɛ nin ye u b'a ta ka di suta donne fo ka na se ɲina ma ne kɔni ma foyi ye fɔlɔ gouvernement kɔnɔ fo a bɛ hakili to yɔrɔ na dɛ e ko sɛnɛkɛlaw bɛ jamana balo e bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka dugukolo la dɔnku kɛlen ka taa bɛɛ ka fili ko olu bɛ jamana balo e tɛ kuma de b'o ye wa kolo e taara ba duuru o bɛɛ minɛ sɛnɛkɛlaw bɛ mun sɔrɔ
so ka taa gawusu jira kalo tile 9 ka bɛ san 2017 ma san kalo 12 2017 ka taa bugɔ k'a faga faamu an m'an jeli ala kama a ye wuli a k'a dɔn maa 40 ani maa 9 o ye kalo 9 ka kaso la san ka laban ka musow bugɔ ka cɛw bugɔ ala bi an bɛ gwɛlɛya kɔnɔ hali bi an ka dugukolo ma sɔrɔ anw kɔni bamako baraji tilala jamana den bɛɛ de ye bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ yɔrɔ ka dilan an ka hakɛ ka dama an ka dugukolo ka dama an ka sɛnɛ kɛ premier ministre kulo bɛ kuma na i ka cɛ se ka pere dama
ministre min bɛ dugukolo ko kunna ale kɔni y'a yira dugukolo diyɔrɔ ka kɛ kelen ye fan caman olu ka bɔ a la min ye lakanako ta nasira ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna ta yaasa min bɛ ɲɛsin finitigilakaw ma minisiri fana bɛ sariya ko kunna ale fana ye laseliw kɛ fanga ɲɛmaa fana ka kuma kuncɛli la ko waleya minnu laɲininen don bi nin ko in kɔnɔna na u bɛna a lajɛ u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na